Buku ya Genesis yaka kapu ya makumi zole na zole kumana na zile ya kumi na tano beto le zola ntangu yai kutuba kaka na mwa ntangu fyoti pe kubanda lukuta kano. Genesis makumi zole na zole kumana na zile ya kumi na tano. And the angel of the Lord called unto Abraham, ya mfumu bokilaka Abraham kuna na zulu na mbala ya zole. And said, e tubaka, umezenga ndefi na kumbu ya munu. Tubaka mfumu, samu ngeme sala kima yai, pe ngeme manga vena kupesa mwana yange ya bakala, mwana yange ya bakala mosi kaka. Muke pesa nge di kanda ya bantu mingi. E bana yange ke vwanda mingi mutindu bambwe tete na zulu. E mutindu bazelo, ina kire na lweka ya mubu. Pe mkuna yange ke baka mielo ya mbeni ya yandi. And in thy seed shall all the nations. E nanzile yankuna yange ba insi nyoso yantoto kekuza lusa kumunu. Samu ngeme tumama na ndinga ya munu. Tala nsilulu, samu na kutumama. Kutumama kele hila nzambi kezulaka. Batu baka mbala mosi, kutumama kele mbote mingi kulutila mukayulu. Kutumama na mfumu kele mbote mingi kulutila konso mukayulu hina, peo lendaka sala. E, betu lezonzi lantangu yae di longi ya nene na kukila yae. Mkoko Abraham. Yina babo kila katate ya lukikilu. Samuti, nzambi pesaka yani nsilulu ya kubiadila ntoto. Pe, mkuna ya yandi. Pe, yakile na nzila ya Abraham beto, ila kufaka kati na Kristo, mekuma mkuna ya Abraham, pebi landi kintuadi na yandi landila nsilulu. Ntangu yai, Abraham vwanaka mtu mutindu bantu nyoso. Yani vwanaka vea kusosano. Nzambi bokilaka yandi atafioti ve, na mutindu beto yetangaka yau, tia ni kumaka na mamvula makumi sambwadi na tano. Kentu ya yandi, ina vwanaka mpangi ya yandi ya kentu ya kitata, vwanaka na mamvula makumi sambanu na tano na ntangu ina. Ba vwanaka kaka kuzinga kintuadi. Ubana ntangu ba vwanaka bantwenya. Pe yandi vwanaka kisita, pe yandi vwanaka vena bana. Nzambi lombaka kukabwana ya mvimba, samu yandi kukabwana na bantu ya nkaka, pe na bantu ya yandi nyoso, ya dikanda ya yandi nyoso. Ya vwanaka kima mwese ya kusosona, samu na yandi na kusala. Pe ntangu nzambi, ke vingila tibeno kusala kima mosi ya usosana yani ke lombaka ukabwana ya mvimba na ntembe nyoso beno fana kukuma na kutumama ya mvimba kutumama na ina yani ke tuba nzambi ke lombaka yao leo nenda kave kusala yao mutindu ya nkaka ntangu yai yani ke pesaka mbandu ntangu nyoso ina vwanaka mbandu ya yandi ya ukabwana ya mvimba na dibuta ya yani nyoso na makanda ya yani nyoso ena nyoso ya nkaka samu na kutambula luzingu ya kingenga na nzambi mvula mingi lutaka kima mosi ve salamaka kasi Abraham kangamaka kaka ngui yani suka kantima ve yani tula kantembe ata fioti ve na nzila ukonda lukikulu na mansilu ya nzambi kasi yani bakaka kikesa na kupesaka lukumu na nzambi mvula na mvula mutindu yani umelaka na ntembe veti bantu mingi ya kutonga kuisaka kuna petubaka Abraham tate ya makanda nge kenla bana iku antangu yai ina yangisaka yandi ve. Yani vwanaka na mwana ve. Pesara vwanaka melu tantangwe luzingu. Ya kubuta bana, ya keleka. Yani kumaka na menopause. Kasi Abraham kukilaka nzambi kaka mutindu mosi. Yani kubamaka samu na bebe yango. Samu yani zabaka, pendimaka ya keleka ti. Nzambi lenaka ve kusala nsilu ina. Yani lenaka vwanda ve na kieka kulungisa. Mkunaya yandi ke banzaka mutindu mosi. Ukona kutala wapi mutindu yake mwana na ve ya keleka. Wapi mutindu yake mwana na ve ya kimutu. Samu wabanza kimutu. Kasi nzambi lendaka ve kusala nsilulo yina, yani kele vena kieka kulungisa. Betule kukila kadiambu ya mutindu mosi bubu yae. Kuna nyosu ya kileka ya Abraham kia kukila kadiambu ya mutindu mosi. Ukonda kutala, mambu yina kele. Wapi mutindu, betume kutika luzabu. Bima yiko ame salama. Wapi mutindu ya kele ve ya kimutu, samu na wabanza kimutu. Wapi mutindu ya kele bulau, ti, samu na wabanza kimutu. Yake salu sosono mosi ve. Kala nzambi metuba mutindu yina, ya kele mutindu ina. Mpenkune Abraham kepe mana zulu ya mutindu metuba mfumu. Yina ke sukisa diambu. Beto ke mwona ti, na mvula makumi zole na tanu na ntwala, bana vwandaka ve. Mena yina nzambi vwandaka kaka ya kukwikama na kuzitia nsilulu ya yandi na Abraham. Samu Abraham kikilaka nzambi, mwana bakala yai ya fioti butukaka, Isaac ya fioti. Na yina na manima Isaac ya fioti kusaga, na manima beto ke mwona ti nzambi mekaka yandi mbala zole, yani tubaka. Mwana yai, na manima Abraham vwanaka pene na mvula kama mosi na kumi na tano. To, na makumi zole, yani tubaka, mge zola nge baka yai, mwana yange ya bakala, mosi kaka, penata yani na zulu ya mongo yina, mge talisa nge, epesa yani kuna, na zulu ya mongo yai, samu na munkayulu, na nzozole ankaka, ubebisa nzikisa nyonso yina, yani vwanaka na yau, ti insiluro ke lungisama, yake na tantama bima nyonso ya kimuntu, pe Abraham tubaka, mku zwaka yandi mutindu mwana yina mekatuka na kisika ya bantu ya kufwa, pe mwendi misama ya kele kati, yani kele na kiyeka ya kuvumbula yandi na lufwa. Ya kele bantuntangu ya ina kele nkune Abraham. Sambu yandi mevumbula beto na lufwa. Beto vwandaka ya kufa na disumo pe masumu ya nku. Pe yandi ina vwandaka na kiyeka ya kusoba bangindu ya munu, mabanza ya munu, mkadulu ya munu, kusoba munu ya mvimba. Yale naka sana mutindu yandi mesepela. Nyoso ina yandi metuba. Mge kwikilati ya kele kileka. Pe kuna nyoso ya Abraham ke kwikilaka kima mosi. Abraham kukolamaka ve na nzambi. Yani bakaka mwana bakala yai ya fioti. Pe nasuka ina, yani tubaka na misadi. Beno vingila awa na bambalata. Pe mwana bakala mpe munu ke kwenda kuna na zulu, samu na kusambila. Pe yani mpe munu ke kwisa vutuka. Oh, wapi mutindu, yani kesala yau. Mutangu, yani vwandaka kwenda na zulu ya mongo, samu na kubaka luzingu ya mwana yandi mosi, kasi yani tubaka. Mwana yai. Mwana yai ya bakala mpe munu ke vutuka. Yani zabaka ati kima mosi zulaka salama. Pe yani zabaka ve kaka wapi mutindu nzambi kesala yau. Ina vwandaka ve kyuvu ya yandi. Yani zabaka ati zambi silaka yau. Ina kele nyonso betole zola kuzaba. Zambi silaka yau. Wapi mutindu yake vwanda. Mule ndaka ve kutuba na beno, kasi nzambi metuba mutindu yina, yani ke fidisa Yesu Kristo na mbala ya zole, yani ke kuisa na kati ya nzutu ya kimutu, yani ke lomba bantu ya yandi, yake vwana na mvula funda mosi, luyalu ya milioyomu na zulu ya ntoto yai, na yandi, naba yina mekuzwa mpulusu, yau yina yani silaka, pebeto ke vingila ngunga yina kukuisa, yani silaka na kubelusa bambevo, na kuvumula bantu ya kufwa, na kubasa bampeve ya imbi. Yani silaka na kusala yao. Yani kele mutindu mosi mazono, bubu ya imbi kukona suka. Wapi mutindu, mumeza bave. Yani silaka na kusala yao. Beto ye kukilaka yao. Ina ke sukisa yao. Ntango mtu ke kukila na nzambi, yani ke kukila nyoso ina, yandi metuba. Pe ya kele mutindu ina, Abraham kukilaka nzambi. Ntango yai, balo mbaka yani na kubebisa manzikisa nyoso, ina nsilu ya yandi, zolaka kukeba. Kasi, yani nimisa makati, nzambi lendaka kusala yao. Ntango yai, yani pesaka veka kansilu ya yanene, yani pesaka yao na kuna ya yandi, diaka. Pe sambu Abraham vwanaka ya kukama, pe zitisaka ndinga ya nzambi, ina nzambi silaka yandi. Pe zabakati nzambi lendaka vumbula mwana yae na lufwa. Pe yandi bumbaka ve mwana ya yandi. Kasi nzambi, vwanaka mbandu ya nzambi, zolaka kupesa mwana ya yandi ya kileka. Mutindu yani zangulaka mkuni na zulu ya mongo, pe nyoso ina, mutindu Kristo zangulaka kinkuti ya mkayulu ya yandi mosi, na zulu ya mongo. Kisika bako maka yandi na kulunsi. Beto ke mwona ti na yai na kusalaka mutindu yai, yau sepelisaka nzambi mingi na kumwona ti Abraham zolaka yani na zulu ya bima nyonso na zulu ya ntoto. Atape kulutila mwona ya yandi mosi. Yani zolaka yandi na zulu ya ina bantu nyonso lendaka tuba, ina bantu nyonso lendaka sala, yani zolaka kaka nzambi mingi sambu na kukikila ndinga ya yandi.
Abraham seed believes God like that.
Mkuna nyoso ya Abraham ke kwikila kanzambi mutindu ina. Bauke kwikila kanzambi. Ebeto mezabati, yao sepelisa kanzambi mingi ti, yani tubaka mutindu yai. Kuna yange ke baka mielo ya mbeni ya yandi. Kuna yange ke baka mielo ya mbeni ya yandi. Beno bambuka moyo, ya kele mutindu metuba mfumu. Kuna ya Abraham ke kwikila kayao. Kana beno kele mkunea Abraham ya keleka, lukikile ina Abraham vwanaka na yau na nzambi, ya kele na kati ya beno. Pe beno ke kukila, ti ina nzambi metuba, nzambi ke zitisa nsilura yandi. Pe yandi tubaka yau, ntangu yai beno bambuka moyo, yandi peseka kaka nsiluru yai na Abraham na manima, yandi mekaka yandi. Kunea Abraham fwana meka mantete, samu na kumona kana yake kukila ya keleka na ndinga. Beno bambuka moyo, mutindu mosi kaka ina yani lendaka zitisa nsilu ya nzambi, samu yani kukilaka nsilu ya nzambi, peba mekaka yandi atati yani kukilaka yau tove. Beto ge luta la kumeka maina, kunea Abraham bubu yai, me luta la kumeka maina. Beto ge baka ndinga nzambi, to beto ge baka yina mtu metuba samu na yau. Beto ge baka mwa kredo yina, organizasyon mosi mesala, pe beto ge ndima yau, to beto ke baka yina nzambi metuba kana ndinga nzambi kele ya keleka beto ke kukila ndinga nzambi ukwenda kutala yina bima nyosu ya kaka kele beto ke bikati ndinga nyosu ya mtu kuvwanda luvunu mpe ndinga nzambi kuvwanda ya keleka kuna ya keleka ya Abraham kasi nantwala beno lendaka kuma kuna ya keleka beno fana luta na kumekama mutindo Abraham lutaka yandi mosi yandi silaka veka kana Abraham kasi kuna ya yandi kebaka mielo ya bambeni. Olala, beno banza kaka, mkoko vwandaka kundimisama ya mvimba na yao, na kati ya kumekama ya yandi na silulu ya ndinga ya nzambi, vwandaka ya keleka. Ukwanda kutala mamu nyoso ina vwandaka, yani kukilaka kaka ti ndinga vwandaka ya keleka. Abraham, mkoko ya nene, lembaka atafio tive na lukikilu, tangu yandi lutaka na tangu ina ya kumekama. Yani kukilaka ti nzambi vwandaka na kieka kuvumbula yandi na lufua. Yani kukilaka yao, samu nzambi peseka nsiulu, pentangu nzambi peseka nsiulu ti, yani kevuanda tata ya makanda, pe yani kukilaka ti, ya vuanaka mutindu ina, yani zabaka ve wapi mutindu ya kevuanda, tangu bebe butukaka, na manima yani tulaka kivuvu, na manima mamvula makumi zole na tano, na ina, balo mbaka yani na kufu wa bebe yango. Yani zabaka kaka ti, siulu ya nzambi vwanaka ya keleka, pe yandi pesaka mwana ya yandi. Kuna ya yandi, mutindu mosi. Siulu ya nzambi kele kidimbu, samu na bayina kele nkuna ya Abraham. Siulu kele kidimbu, imbangi ina pamesonika. Pentangu beto ye kukila nyoso ina ndinga silaka, na ina bake pesa beto kidimbu, samu na kusiamisa nsilulu na nzila ya yao. Beno memona, kana beto, kele nkuna ya Abraham, beto ke luta na kumekama atati, beto ke kukila Biblia tove. Biblia kele ndinga nzambi, samu yao kele nzambi. Pe na ina, na manima beto ke luta na kumekama, samu na kukwikila. Ntangu bayankara ketuba, bilumbe bimangu meluta. Kana beno me kukila yao, ya kele kuswasana na ndinga. Kana beno ketuba, beno ke kuzwa fempe ve santu bubu yae. Ya kele vena kima ya mutindu ina, kaka bantuma kumi na zole kuswaka yao. Ndinga metuba, ntangu pia vwanaka longa yao na kilumbu ya Pentecote, yani tubaka. Beno balu na ntima beno nyoso. Beno baka mbotika na nkumbu ya Yesu Kristo, samu na mulemvo e disumu. E beno kekuzwa dikabu ya mpeve santu. Samu ntsiru kele samu na beno. Pe samu na bana ya beno. Pe samu na bayina kele ntama. Ya mingi, fumunzambi ya beto oke bokila. Ya kele kaa keleka ina ya uzola kutuba. Ya kele, ntangu yae kana beno mekubama na kubaka kumekama, umeka ya asidi ya nzambi ke kulanda mukanda ina ya dokotolo muke tuba na beno beno ke mona ti nzambi ke zitisaka ndinga ya yandi kana beno ke kukila yao ya kieleka kasi beno fona kuluta na yao samu ya kiele kidimbu tangu beno lenda kundima yao na ina beno ke ndima silulu samu ya kiele lutumu ya nzambi mutindu beto lendaka kusala yao pe ya kiele mutindu ina beto fona kulanda yao kaka ina yandi metuba. Ntangu yake eleve kaka samu na bantu fioti. Kasi, konso mtu ina. Konso mtu ina ke kwikila. Konso mtu ina ke balula ntima. Konso mtu ina ke kwikila. Yake ele samu na bantu sungi nyoso. Samu na bantu nyoso. Konso mtu ina ke zoa kukwikila yao. Pelu kwikilu na ndinga nzambi ke nata beno na nsiluru yai. Na ina, pena manima ya ina kaka, beno lendaka kuzwa ngolo ya kubaka kidimbu ya nsilulu. Pe nsiluli ina beto ke kubaka kidimbu kele mbotika ya mpeve santu. Ya keeka, samu ina kele nzambi na mutindu ya mpeve. Beno na kuvwanaka ndinga ya yandi na kati ya beno na ina yani ke kota na kati. Kana beno mendima ndinga na kati ya beno, pewe santu kele kaka kima ina lendaka salati ya ukuzinga. Pe na ina, beno kekuzwa nsirulu ya kubaka mwelo ya mbeni nyoso ina, ke meka na kunwanisa beno. Ya kileka, nzambi silaka yao, pe ya kele mutindu ina. Ntangu yae, beno bamuka moyo, beno lendaka kusala yao kaka. Pe na manima ya ina kaka, na manima ya kumekama na ndinga. Abraham, mekamaka na ndinga. Ngeye kukila Abraham, tingiye kuzwa mwana ya bakala. Inga, mwana yango kuisaka. Ntangu ya ifu wa yandi. Ngeye kukila yao kaka Abraham. Mugeye kukila yao kaka. Samu ngekele la kieka ya kuvumbula yandi na lufua. Pena manima ya ina, yandi tubaka. Ntangu yae, kuna yangeke baka mwelo ya mbeni ya yandi. Amen. Na manima ya kumekama ina. Beto tala nkuna ya Abraham. Na nkuna ya kimutu. Na ina, beto kele bubu yae nkuna ya kimpeve. Kasi beto ke mona ti, na nzila ya nkuna ya kimutu, ya bayina kukilaka nsiluri ya mvima ya nzambi, pe atafio tive uyu mutu baka na ina semu na iki mukristo ya keto kezo la kutalisa bilele ya yandi ya kati mule ndaka ve kubakula yao beno mebutuka mbala ya zole na nsambi beno kele na kitoko ya mpeve santu semu na kutalisa ina beno kele na ngolo ina barop yai ya nsoni kele na yao ve ya kileka mkento ya kileka nzambi ina metele makuna na ngolo bale ndaka kuseka beno pekubokila beno mtu kele wataka bilele ya ntama kasi beno kele na kima ina bale ndaka ve kusimba pebame zimbisaka yao pebale ndaka atafioti ve kuzwa yao diaka ya kileka beno kele na ngolo yao ina nzambi kele kusosa ngolo beno memona kasi kima ya ntete kana ya kile na kyuvu na mabanzi ya beno beno sala ya uve beno kuisa ve na ndonga bisambu kana ya kile na kyuvu na mabanzi ya beno beno kuisa ve kaka kana ya kileka beno ke kukila yao na ntima beno ya mvimba kana ya kile ve na maketiketi na mabanzi ya beno na mutindu nyoso kasi ti beno ke beluka na ina beno ke katuka na estradi yai mutu ya mbote ya kileka tangu ya kile ve na kyuvu na mabanzi ya beno na mutindu nyoso beno fona kukila na nzambi ya kieleve kukwikila ya ndambu, kukwikila ya kieleka. E nkuna ya Abraham ke kukilaka yao, samu ndinda metuba mutindu ina. Pe ya kiele, samu na yao, betu ke kukilaka yao. Ya kieleve samu mtu metonga, samu mtu ya nkaka, metuba mutindu ina. Samu nzambi metuba mutindu ina. Yao ina, ke sala yao ya kieleka. Ntangu nzambi metuba yao, ina ke suki saba kiuvu nyoso. Yani kiele mpova ya nsuka. Yani kele ya nsuka, tangu nzambi metuba kima mosi, ina ke sugisa yao. Ya kele vena kima ya kaka lenda katelemila yao. Ndinga nyosu ya muntu kuvuwa na luvunu, pe ya munu kuvuwa na kieleka. Ntangu yai, mutindu betu kena kutala mwaba mkuna yai, beto banza. Beto banza na bana ya baebre, munu awa muvuwa na kabanza na yao. Na bana ya baebre, na ntangu bame kaka bau na kusambila kiteki. Ntangu yai, beno bambuka moyo, ntindu tubaka. Mutu ina nyonso kefu kama ve na ntuala ya kiteki yai, pake losa yandi na dibulu ya tia. Ntangu yai, bana yai kukilaka ti, ndinga nzambi vwanaka ya kileka. Ti bale naka atafio tive ufukimina kiteki. Kasi ntangu baku maka na kisika kumekangolo, pebame kaka bau na kusala yao. Ntangu, bana ya kaka nyoso kuna ndimaka ampe kwendaka kusambila, bau landaka ina ntinu tubaka. Bau landaka mabanze ya bantu nyoso ya kilumbu ina, tiibafu wana kusala yao. Pe ntangu bame kaka bau, tibale ndaka kusambila biteki, pe kubuka ndinga nzambi, bau vwanaka ya kieleka na ndinga. Ukwenda kutala mamu nyoso, bau vwanaka ya kieleka na ndinga. Pe ntangu balo saka bau na kati ya diburu ya tia, ntsilulu ya nzambi lungisamaka. Bau bakaka mielo ya mbeni ya bau. Peyavu wanaka na mutu ya iya ya kutelema na katikati kuna. Na fungula ina zibulaka mutu kiatia pe ya lendaka ve usala bau kima mosi kasi ya bikaka bau na kimpuanza. Amen. Ntangu bakala mosi tonkento mosi mekubama uluta na kumekama. Umekama ya asid. Beno memona, bazo laka kwena na kati ya tia. Pe na ina, tangu basa laka yao, bavu wanaka na kati ya tia, pe kima mosi kaka, ina salamaka. Umekama ya ya tia, kaka zibu kaka, ya katulaka bansinga na maboko ya bau. Bambala mingi, zami kebi kaka beto. Tangu, beto mekangama ya mvima na inza, ya kukangama, yani kebi kaka bakumekama ya tia, ukwisa na zuli ya beto. Isika beto fwana baka lukanu. Pentangu beto ke sala mutindu ina kima mosi kaka umekama lendaka sala. Ntangu kuna Abraham ya kieleka metelama na katikati ya banzila ya kubaka lukanu. Pe yandi ke baka lukanu ya yandi samu na kusadila nzambi. Ya lendaka kaka kuzibula bansinga pe kubika beto na kimpuanza. Satana lendaka pesa beno kimbevu. Ya lendaka pesa beno kima mosi. Kima ya kaka, wapi mutindu beno mezabati ya keleve nzambi ina mena tabeno na katikati ya banzila, sambu na kutala mutindu ya lukano beno kebaka. Bau bakaka mwelo ya tia, tia lendaka vya kuzikisa bau, ya vwana katafioti vena msunga ya tia na zuli ya bau. Sambu bau zabakati, bau vwana kankuna ya Abraham, pe bau telemaka sambu na nzambi pendinga ya yandi. Bau bakaka mielo ya mbeni, petia lendaka ve kuyoka bau, sambu bau bakaka mielo. Na manima, ya vwanaka na mtu mosi, profet mosi kuna, na nkumbu ya Daniel. Yani zolaka, bame kaka yandi, kana yandi zolaka sadila nzambi mosi ya kele katove. Pentangu, ya kumaka ntangu ina, ti yani zolaka sadila nzambi mosi ya keleka, toku sambila nzambi ya mipani, yani mangaka na kusala yao. Pe zangulaka barido, yani sambilaka nzambi ya yandi. Koso kilumbu, pe baba kaka yandi kuna, na nzila ya kitumbu ya misiku ya luyalu. Pe balo saka yandi na liburi ya bankosi. Mkonga bankosi na vwanaka na nzala, bokaka na manima ya yandi. Inki yandi salaka, yani bakaka mwelo ya mbeni ya yandi. Bankosi lenaka vekudi ya yandi. Zambi filisaka kuna, dikunzi ya tia. Uanzo inatelemaka katikati ya yandi penkosi. Yandi bakaka mwelo ya mbeni. Sambu wame kaka yandi, sambu na kutala, kana yandi zolaka usambila nzambi mosi ya kileka, to yandi zolaka vuanda na manzambi kumi na zole ya mimpani, ina yandi kesambilaka. Na ina yandi vibidilaka kumekama, pe yandi bakaka mwelo ya mbeni. Nkosi lendaka ve kusimba yandi. Sambu nzambi vuandaka na yandi. Siulu ya nzambi vwanaka ya keleka. Sambu yani vwanaka mkuna ya Abraham ya keleka. Moise, oh, mutu ya kaka ya nene. Yani mekamaka. Mpe, sambu na kutala siulu yina nzambi pesaka yandi. Muke vwanda nange, ntangu ngeke kuenda kuna. E ntangu yandi telemaka na ntuala ba mekudi ya dikabu ya yandi. Janes na Jambres mekaka na kutelema kuna. Pe kumekula kima yina batu maka Moise na kusala. Pe nzambi bokilaka yandi. Pe yandi zabakati yani vwanaka mutu yina bape saka lutumu na kusala yao. Pe yandi telemaka kuna, pe salaka kimbangu mutinu nzambi tubaka na yandi na kusala. Pe awa telemaka bamekudi. Samu na kusala kima ya mutinu mosi. Kasi yina yangisaka yave Moise. Yandi telemaka ngui na ndinga nzambi. Pe yandi bakaka mielo. Amen. Yambeni. Samu yandi telemaka ngui na nsilu ya nzambi. Ukonda kutala nani vwanaka kumekula yao. Wapi mutindu ya dilongi yake ele samu na mukiso nyoso. Tango beno ke tala pene pene, beno ke mona mutu ya luvunu. Beno ke bambuka moyo kakati yandi ke mekana kumekula kima ya keleka. Kasi ina ke zola kaka kutubati ya kele na mosi ina kele ya keleka. Beno telema ngui na ndinga nzambi. Ukonda kutala ina ke kuisa toke kwenda. Beno keba nsilulu ya yandi. Yinga. Daniel kangamaka ngui na ndinga ya nzambi. Ukonda kutala bantu kwa mekaka na kumekula yandi. Pe bima nyosu ya nkaka. Yani kangamaka ngui. Pe yani kuisaka samu na lukano. Samu na kubasisa Israel na Egypt. Pe samu na kunata bau na insi ya nsiulu. Pe ntangu ya kumaka ntangu samu na bau na kukota na insi ya nsiulu na nganda Egypt. Mubu ya mbua kitelemaka kuna nzila. Pe yani bakaka mielo ya masa. Pe mielo zibukaka. Pe ba masa vutukaka na manima. Pe Moise nataka Israel na tota kuyuma. Na mongo isika nzambi tumaka yandi na kunata bau. Amen. Yandi bakaka mielo ya mbeni. Tata yandi Abraham vwanaka na silu ina. Tinkuna yai ya keleka kebaka mwelo ya mbeni. Pe mielo ya masa kangamaka. Pe yandi lendaka ve kuluta. Pe ina vwanaka nzila ya kisalu. Yandi zolaka kunata bana ina na mongo ina. Zambi tubaka na yandi. Pe kuna telemaka mwelo na nzila. Pe yandi bakaka mwelo ya mbeni. Josue, mwantangu fyoti na manima, tangu ba ukumaka na Kadesh Barnea, ina vwanaka kiti ya lusambusu ya inza na tangu ina. Kuna Israel kukutanaka na lusambusu ya yandi. Beto gemo nati, Josue na Caleb, pe kumi na zole yankaka, to kumi yankaka, ba filisaka mosi na kati ya konso dikanda, samu na kulangidila insi ina, ba ukumamaka na kubaka. Pe ntangu ba umonaka baka fumba yango ya bantu ina ya nene, metela makuna kumi na kati ya bau bakaka boma. Ba utubaka. Beto lenda ve kubaka yao. Ya kele nene mingi. Na ina, beno tala mbeni ina, beto kele na yao. Kasi ntangu ba uvutu kaka samu na kupesa rapo, ba unataka rapo ya imbi. Samu na inki ba nataka rapo ya imbi, tangu nzami tubaka na bau, umepesa beno insi ina. Ya kele ya beno, yani tubaka na bau, una na Egypt. Umepesa beno insi yai. Ya kele insi ya mbote. Ya kele kufuluka na miliki, pe mafuta ya nyosi. Kasi tangu bau mwona kati, mbeni vwanaka nene, kumi na kati ya bau, vutukaka mpetubaka. Beto lenda ve kusala yao. Ya vwanaka na Josue, yani vwandisaka bantu sui, petubaka. Beto kele na kiyeka kulutila, samu na kubaka yao. Beto kele na kiyeka kulutila, samu na inki. Yani vwanaka tala na nsilulu. Yani vwanaka kuna Abraham ya keleka. Ukonda kutala yina mbeni vwanaka. Beto lenda kubaka mwelo, samu nzambi silaka insi. Pe yandi bakaka mwelo. Mwambi numu fyoti na ntuala, tangu yani nataka bana Israel kuna na nzadi. Nzadi ya nene telemaka kuna ya kufuluka na ngonde ya iya. Jude vwadaka ya kufuluka na bamongo. Pe ya vwadaka ya kupanzana na biwanda. Ya vwadaka ntangu ya kulutila imbi. Na kati ya mvula, ina yandi vwadaka kuna. Kasi na ina, yandi vwadaka mkuna ya Abraham. Yandi zabakati, yandi vwadaka na tsilulu. Pe yandi vwadaka na ndonga ya kisalu. Zami pesaka yandi vizyon. wapi mutindu kusala yao. Peyani bakaka mielo yanzadi. Tamu mielo zibukaka, masa futukaka na kati ya bamongo. Pe Josue pe Israel, bakaka mielo yambeni. Pe bau kotaka na insi ya silulu, samu nzabi tubaka na bau na kusala yao. Nkunae Abraham ya kileka. Bapangi babakala, pe bapangi baketo. Tamu yani kumaka kuna, Jericho vwanaka niyo sometu ngama na bibaka. Ya inda mingi, tiba lendaka nata bashario tatu na zulu ya yao. Wepi mutindu, ba israeliti ya lendaka sala yao, naba mbele ya kudefa, ya kulokota, pe bima niyo soina, pe eba inti, pe matadi. Wepi mutindu bazo leka kota kuna, kasi yani vwanaka kaka mkuna ya Abraham. Zabi pesaka yandi vision. Tubaka na yandi wepi mutindu kusala yao, yandi tubaka. Bula mpungi, amen, yao yina. Beno boka ngolo, beno tambula pene pene ya kibaka, mielo kekubwa na ntuala ya beno. Amen. Yani vwanaka mkunaya Abraham ya kifumu, yani vwanaka mkwikidi ya kileka ya nzambi, mielo kekubwa na ntuala ya beno. Beno boka kaka na ndinga ya ngolo, pe beno bula mpungi, yao ina kaka beno fwana kusala, pe inki salamaka, mielo kubwaka, pe Josue bakaka mbanza. Matangu fioti na ntuala, beto ke mwona ti, banu weka mbeni, peba kwenaka na ntuwala. Na manima ya ina, pe yandi telimisa kampe mwini na nzila ya yao. Mutinu mutu baka na suka ina, na zulu ya ngitukulu. Yandi telimisa kamwini, tikuna, yandi bagaka mielu ya mbeni ya yandi. Amen. Yani zabaka ti, kana mbeni lenaka vuka na jaka kintuadi, bau vwanaka kupanza na bisika nyoso. Pe mwini zolaka kudinda. Pe ba moreye, pe ba malesi, pe nyoso ina, vwanaka kupanza na bisika nyoso. Kana bale naka vukana jaka kintuadi, pe kuvukana na ina, yani zolaka vwanda na tangu ya mpasi, samu na kununga bau jaka. Pe ya vwanaka kaka na kima mosi, ina vwanaka simba. Ya vwanaka ngunga. Pe yani telimisa kangunga. Amen. Amen. Ya vwanaka kaka na kima mosi, ina vwanaka keba yani na silulu. Ya vwanaka mwini. Inza yao mosi, vwanaka luta. Pe yani telimisaka inza. Samu na iki, yani vwanaka mkuna ya Abraham. Yani kukilaka nsilulu ya nzambi. Yani telimisaka yandi, pe bakaka mielo. Inga tata, bantu yae ya nene. Bantu nyo sokele bantu ya nene. Kasi, beno zaba antangu bau, mosi na kati ya bau, tangu bau kumaka na mwelo ya lufua, bau nyoso kufuaka. Mosi na kati ya bau, zolaka kufua. Samu, bavu andaka bantu ya nene. Bau kangaka inu wae wankosi. Pe tinaka tia, pe meno ya mbele. Pe nyoso ina, mutindu bametuba na beto na Hebre kapu ya kumi na mosi. Pe bau bakaka mielo nyoso ya mbeni. Kasi mbeni mosi, pe yavu andaka lufua. Lufua minaka bau nyoso. Na ina, kinumu mosi, na nzila ya nkunaya kimfumu ya Abraham kusaka, Yesu Kristo mwana ya nzambi. Kuna ya Abraham, na nzila ya lukikilu, na nzila ya kizakve, kuna ya kimuntu. Bau salaka kitini ya bau, kasi kuna kuisaka mosi ina butukaka mbutukulu ya kimuntu. Awa kuisaka mosi ina kuisaka ve na nzila ya mpuse ya nzutu. Awa kuna kuisaka mosi ina butukaka na mwese, mwana ya nzambi. Kuna ya Abraham, wapi mutindu ya vwanaka mutu ya nene. Bantu ya nkaka nyoso butukaka na kimuntu. Mutu ya ibutukaka na mwese. Iki yandi salaka antangu yani kuisaka na zulu ya ntoto. Yani nungaka mambeni nyoso ina satana vwanaka na yao. Yani nungaka bima nyoso. Iki yani salaka, yani kwenaka pe yani nungaka kimbevo. Yazulaka vwanda ve na kimbevo pene pene ya yandi. Koso kisika ina kimbevo vwandaka. Yani nungaka yao. Iki yani salaka na manima yani nungaka yao. Yani mepesa beto oba fungula. Amen. Na kutubaka, nyoso ina beno ke kanga la zulu ya ntoto, muke kanga yao na mazulu. Oh, amen. Yao ina kunea Abraham ya kifumu. Nsiluru ya yandi, pebe santu na kati ya beto ntangu yai, naba fungula, mesimba yao samu na kimbevo, yani nungaka kimbevo, kimbevo lendaka ve kutelama na ntuwala ya yandi, pe yandi tubakati, yani pesaka beto bafungula samu na kusala mutindo mosi, kununga kimbevo, nyoso ina beto ke kanga la zulu ya ntoto, muke kanga yao na mazulu, diaka mpukumunu, ame kaka yani na mutindo nyoso, mutindo beto, iki yandi salaka, yani nungaka yao. Pe hiki yani tubaka na beto, beno tatamana na kumanga diabulu, pe yani ke kiba ntama ya beno. Yani nungaka kimbevo samu na beto, yani nungaka mpukumulo samu na beto, yani bukaka mielo, yani botulaka fungula na muyusi, pe pesaka yao na mkwikidi, na mkuna ya Abraham pe tubaka. Kana yani meka beno, beno tatamana na kumanga, pe yani ke kiba ntama ya beno. Oh la la, beno tatamana na kumanga yandi, yani nungaka lufu wa mpedi felo. Yani vumbu kaka na lufu wana kilumbu ya tatu. Yani tubaka, mume nunga. Pesamu muke zinga, beno mpeke zinga. Oh, wapi mutinu ya nsilulu yai. yakele samu na nkune ya Abraham, yani nungaka ntoni, yani vumukaka na lufwa na kilumbu ya tatu, samu na kunungisama ya beto. Tangu yani vumukaka na lufwa, yani vwanaka kunungisama ya beto. Iki yake sala beto, yani nungaka kimbevu, yani nungaka lufwa, yani nungaka difelo, yani nungaka ntoni, yani nungaka mpukumunu. Oh! Tangu yai beto kele kumutila banungi na nzila yandi ina zola kabeto. Pesaka luzingu ya yandi samu na beto. Yina kele nkuna ya Abraham ya kimfumu. Na mpeve ya nzambi ya mutindo mosi na kati ya beto. Yina vwanaka na kati ya yandi. Beto kele kumbutila banungi. Mame nunga mielo nyoso samu na beto. Yima mosi kaka beto fwana kusala kele kubaka yao. Mame nungaka yao ntete. Mame nungaka kimbevo. Mame nungaka lufuwa. Mame nungaka difelo. Mame nungaka ntoni. Mame nungaka bima nyoso. Beto me simba bafungula na lembo ya yandi. Beno kele na boma kukotisa yao na fungula. Pekutuba, mwekwisa na nkumbu ya Yesu Kristo. Beno lomba bima nyonso na tata na nkumbu ya munu. Muzola yandi. Na manima bamvula mafunda zole meluta. Bamvula mafunda zole. Pe yandi kele kaka awa na katikati ya beto. Munungi ya ngolo ina pasulaka vua na bitini zole. Ina bakaka bimbevo nyoso, maladi nyoso, bima nyoso na zule ya yandi mosi. Pe nataka mpasi ya beto na kurosi. Pe bimbevo ya beto, pe maladi ya beto, pe nungaka yao. Pe vumbukaka na lufua samu na kunungisama ya beto. Peke zinga na manima mvula mafunda zole. Samu na kukitalisa yani mosi mutinu Yesu Kristo ya moyo na katikati ya mkune ya Abraham ya kimfumu yina kele bilandi ya bima nyoso. Olala, baina na manima, meluta na kumekama, silu ya ndinga, kana beno lenda kukila ndinga na yina beno kele diaka mkune ya Abraham. Yao yina mutindo beno kikwisa na yao. Kana beno lenda vya kubaka kumekama yina ya ndinga na yina kana beno ke tula ntembe na yao. Mwama ketiketi samu na yao, beno lenda kata fioti vya kukikila yao. Yake na kima mosi ito ya nkaka. Kana beno lenda vya kukikila yao na yina beno kwisa vena ndonga bisambu. Mukezola vya kulutisa ntangu na hotel. Tiikuna beno lenda kuzwa lemvo ya mingi samu na kuzabati ndinga nzambi. Kele ya keleka. Pentangu beno mepanzantete vwali ina ya kukona lukikilu. Na ina beno kekuzwa mafungula na maboko ya beno. Ya lufua, difelo, pentoni. Samu beno kele na munungi ina nungaka samu na beno. Na ina beno kuzwa Ebre 13:8. Ina ketuba na beto Yesu Kristo kele mutindu mosi mazono bubu ya impe ukona nsuka. Wapi mutindu beto lendaka sala yao. Bubu ya imba ntuketu baka. Oh mbote, mugetuba na beno. Yandi kele na mutindu mosi. Yandi kele mutindu mosi. Biblia metuba. Oh mbote. Yandi ke salaka fe bubu yae mutindu yandi salaka. Beto ke mona yao kaka na ntangu yae. Tangu beto ke mona ndinga yandi mesi ya misama. Iki yao ke sala. Yao ke vutula yao diaka na mabolongo ya bau. Amen. Kuna Abraham ya kele kake kukiaka yao. Bau mezaba yao. Yandi metelama anko kila yae. Mutindu yandi kutanaka na Abraham kuna na bilumbu ya Lot. Pesalaka kimangu ina, mutindu yani salaka na kutubaka na Sara, ina yani tubaka na manima ya yandi. Yesu silaka, mkune Abraham ya kifumo, si dibungu kemo na kima ya mutindu mosi kaka na ntuala ya mkuzuli ya yandi. Iki ya kele, ya fana salama, nzambi silaka yao. Yesu Kristo samisaka yao mpetubaka ti, ya kevwana mutindu ina, pebeto mekuma kisika yango bubu yae. Na manima wamvula mafunda zole, beto kemona yani na katikati ya beto, kaka munungi ya ngolo. Yani nungaka lufua, difelo, ntoni, maketiketi nyoso. Yani bakaka ndinga ya yandi, yinga. Yani tubaka. Kana beno ke zinga na kati ya munu, peba ndinga ya munu ke zinga na kati ya beno, beno lomba yina beno mezola, pebeno ke kuzwa yao. Iki ya vwanaka, ndinga, Kristo, yina kele na kati ya ntima ya beno. Kana beno ke zinga na kati ya munu, bandinga ya munu ke zinga na kati ya beno, na yina, beno menunga bima nyoso, samu munu nungaka yao samu na beno. Kana beno ke zinga na kati ya munu. Kana beno lenda bakula munu. Kana beno lenda zinga na kati ya munu. Yani ina ke kukile na munu. Yina ke ndima munu. Ya kele velu kukile ya ndambu. Kasina lenda ndima. Yandi ina ke kuwa bandinga ya munu. Ke bakula bandinga ya munu. Peke kukile na yandi ina filisaka munu. Kele na luzingu ya kukona suka. Pe yani ke luta ve na mpuku munu. Tolu fundusu. Kasiani me luta lufwa na luzingu. Yandi ina munungi ya ngolo. Yandi kele awa bubu yae mutindu mosi mazono bubu yae pe kukona suka. Yani kele awa samu na kusala na ntuala ya mkune ya Abraham. Ina mawebo kila na nganda ya Babylon. Ina mawebo kila na nganda ya Sodom. Ina mawebo kila na nganda ya Inza. Pe ina mawe kabula sambu na kutalisa kaka ya kieleka nsilulu ya yandi na nzila ya yao. Na manima wambula mafunda zole, ya nimetelema awa na katikati ya beto, na nkokila yai. Mutindu ina ya ngolo, dinga ya nzambi ina lenda swasikisi ya mabanza, ina kele na kati ya ntima. Pe bangindu ina kele kuna. Inki ya kele, kune angete baka mielo ya mbeni ya yandi. Inki ya kele mkune ya Abraham, kune ya kimfumu, keku kila ndinga. Pe ndinga kele nzambi. Ntango yai, ntango mbeto ke mona yai, peto lenaka kuboka na bau mutindu poweti ya ntama, na luzingu yani zolaka munu, na lufua yani vulusaka munu, na luzikulu yani nataka ntama masu ya munu, na mvumbukulu yani nungisaka munu ya ofele kukonda nsuka. Ilumu mosi yani kuisa, oh kilumu ya nkembo. Mutu mosi tubaka, ngeke na kukuma kiboba bakala. Mulenda ve kusimba yao. Mke zingaka kubana mu vwana kamona bakala ya ntwenya. Lukano ya munu mosi kaka, mke vwana kana yao kele kumona kuizu ya Yesu Kristo. Mupeseka luzungu ya munu, samu lukano yina. Mukele kaka na share. Mutindu bakala ya kiboba, mge kwikilaka disolo ya mutindu mosi. Pekima kulutila nene mule ndaka banza kele kumona Yesu Kristo ke kuisa na mazulu, samu na kubaka bantu ya yandi. Nzambi na yina ya munu, kuyituka ve, beto lenda imila, nyoso ya kumisa ngolo ya nkumbu ya Yesu. Leno bika wa uwanjo kufukama. Peonata impu ya kimfumu. Pe mfumu ya nyoso beto luatisa yandi impu ya kimfumu. Samu na inki, yani kele munungi ya ngolo. Kana beno kele na kati ya yandi, beno kele na kati ya ndinga, yandi tubaka. Kana beno kele zinga na kati ya munu, beno lomba nyonso ina, beno mezola. Ina beno mezola. Sambu, bame nungaka deja mielo nyonso. Na ina, beto lindaka tuba, samu konso siru na kati ya buku kele ya munu. Kapu nyonso, nzila kutanga nyonso, mpe zila nyonso. Mwe tula kivuvu na ndinga ya yandi ya kinzambi. Samu konso siru na kati ya buku kele ya munu. Bankundi ya munu, beno mezaba ina ya uzola kutuba, silo nyoso ina nzambi pesaka Abraham, silo nyoso ina waprofetu baka, silo nyoso ina Yesu Kristo silaka, samu na beto bubu yai. Yani kele awa samu na kusiamisa yao, kukutalisa ti, yani kele zinga mvula na mvula. Mkuna yange kebaka mwelo ya bambeni. Ntangu yake kuma ngunga ya lufua. Beno ketuba. Iki ya ukele. Beno kele kaka na diambu ina Paul tubaka. Oh ntoni. Wapi nungu yange. Oh lufua. Wapi ntunga yange. Kasima tondo na zambi ina peseka beto lunungu na nzile ya munungi ina angolo Yesu Kristo. Oh. Beno bika ba wanjo kufukama. Beno nata impu ya kimfumu. Mfumu ya nyonso, beto luatisa andi impu ya kimfumu. Na nkokila yai, na manima wamvula mafunda zole. Beto metelama, samu na kumona yandi. Ntete, munungi ya ngolo ina pasulaka vuali ina kabulaka, beto nansilu nyonso ya nzambi. Beto kele kulutila banungi na kati na yandi. Beto sambila. Tata ya mazulu, mutindu beto metelama awa na nkokila yai. Na mvuandulu ya mpeve santu. Mutu ina ya nene ya Yesu Kristo na mutindu ya mpeve. Ina basilaka na kukwisa na zulu ya mkuna ya Abraham, mkuna ya kimfumu. Betoke sambila, oh nzambi. Kana yake na bakala moston kento mosi, mwana bakala to mwana kento, na kati awa ina meza bangeve. Bau kele na ntembe, pe mabokuta na mabanza ya bau, samu na ndinga nzambi, kana yake le kieleka tove. Oh nzambi ya nene, ina salaka nsilulu. Kuisa lanko kila yai. Yake la nsilu mosi ya nene nge salaka. Mfumu. Ngelenda zitisa nsilu ina. Nge tubaka. Yandi inake kukila la munu. Yani peke sala bisalu yai muke sala. Ya nene mingi kulutila yai yandi ke sala. Samuge kwena la tata. Tata nzambi. Betule sambila ti. Ngeke siyamisa ndinga yange. Yake la bana mingi ya Abraham awa na kukila yai. Inakele ya kubela. Oh, diabulu mekangila bau mwelo. Wametula bau kuna na kati. Bame kanga fungula. Bame tuba, ntangu yai, beno fwana kufua. Beno kele na kimbevo ya ntima. Beno kele na yai. Ina, to ya nkaka. Beno fwana kufua. Oh, nzambi. Bika timpungi ya jibilei ya nsangu ya mbote, ubula na kukila yai. Timpika nyoso kevwa na kimpuanza. Yesu Kristo menunga mielo ina. Beto mesimba wa fungula na maboko ya beto. Oh, na nkumu ya munu, bake basa bampeve ya imbi. Kana beno melomba koso kima ina na tata na nkumu ya munu, muke sala yao. Yani ina kekutila na munu, yani mpeke sala bisalu ina muke sala. Ndinga nzami kele kulutila meno, peyame lutila ngolo mingi, mbele ya meno zole yeka bula butofa mikwampe mikwa peke sosiki sampe mabanza ina kiela kati ya ntima e mutindu ya vwanaka na bilumu ya noe yake vwana mutindu mosi na kuizuli ya mwana ya mtu na ina bavwanaka kudia unwa kukwelana kupesa na makwela bavwanaka na mamanaka ya nene ya lutungu bebeto ketala inza yake vwana na bidimbu mambo ya bomba na mazulu ya ikele basukubu volante bakuningana ya ntoto na bisika mingi makelele ya mubu bakuningana ya ngolo ya masa bantima ya bantuke vwanda na bomba kiali na kati ya bainsi bantangu ya mpasi ee mutindu ya vwanda kana bilumu ya lot mutindu ina yake vwanda na nkuzuli ya mwana ya mtu oh nzambi Wisa na nkokila ya mpe siyamisa ndinga yange. Wisa na nkokila ya mpe zitisa lukikilu ya bana ya Abraham. Na nkumbu ya Yesu Kristo betuke lomba yao. Amen. Mfumu sakumu na beno mingi. Mge sala velu bokilu na hotel na ntangu yae. Mge bika yao na beno. Mubanza ti. Na bantangu mingi balu bokilu ya hotel mwe kukila na yao. Kasi mutindu mingi ndimaka babo tika kabau. Yakele mingi ndimaka yandi. Beto de sambila samu na bambevo. Mule neka tuba au ampipa ya mvimba. Beno kele nkonga ya bantu ya lutondo. Kasi ina muke tuba kele kaka mtu. Kasi kana muke tuba bandinga yandi. Na ina ya kele ve bandinga ya munu. Ya kele bandinga yandi. Kana muke tuba kima mosi. Pe nzambi ke simbisa ya uve. Na ina ya kele kaka ndinga ya munu. Kana muke tuba ndinga yandi. Yandi ke simbisa ya u. Yiki bakala ina. Tonketo ina ya sumuki. Mwana bakala to mwana kento. Ina ke luta kuna peke tubati yake leve mutindu ina Yesu batubaka ntangu yandi salaka bima yayi batubaka mutu yake le nganga kisi yandi kele diabolo nganga kisi mutu nyoso meza bati nganga kisi kele ya diabolo yandi tubaka yake le nganga kisi kasi beno me mona kantete nganga kisi kelo ngatsangu ya mbote beno me mona kantete nganga kisi ke basa mapeve ya imbi ve ata fioti ve Bale ndaka veku sala yao. Yani tubaka. Ntangu yae. Munu mwana ya mtu kele mvokila beno yae. Kasi ntangu mpeve santu kele kwisa. Utuba ndinga ina ke telemila yao. Kele mvokila beno atafyo tive. Na inza yae. To na inza ke kwisa. Samu bake bokila kisalu ya nzambi. Peve ya imbi. Nzambi kufwana na mawasamu na beto. Na kukila yae. Pe muge sambila ki. Nzambi ke kwisa mpeke siyamisa ndinga yae. Na tuwala ya beto. Pangi bakala. Pangi keto. Yaikele moyo ya munu. Mufu ya ukutana na nzambi. Muke la kizitu ya mambu ina muke tuba na beno. Nzambi ke pesa munu kizitu ya yao. Yakele kileka. Wabi mbote ya kisala na munu. Na kutelema au wampe kutuba mambu yai. Kana mume zabati. Moyo ya munu. Kena kufundisa munu na difelo. Yakele lanzila ina kemo wana mbote na mtu. Kasi tsuka ya yao. Kele manzila lufuwa. Nzambi. Kele lansatu ya mutendulu mosive. Mutindu mutu baka. Yandi ke tenulaka ndinga yandi mosi. Mkuna ya Abraham kebaka mwelo ya mbeni. Beloke kukila yao, kana mwule yana kabelusa beno, mwujo laka sala yao. Kisho yame beloka beno dezia. Kiyo mwosi kaka, beno kele na fungula liboko ya beno. Fungula ina, kele lukikulu ya beno. Samu na kubaka yao, zibula yao na kukila yae. Beno ke sala yao ve, na ina, yani ke kuisa la katikati ya beno, munungi ina ya ngolo, ina nungaka mbevo nyoso. Peme kuisa awa, peme kalisa beno ti, Yani mesala yao. Samu yani kele kaka ndinga. Pendinga keso sikisa mabanza ina kele na kati ya ntima. Wapi kalati ya bisambu. Be, mosi ti. Wapi gisika beto bandaka na nkokila ina. Beto banda na makumi tanu. Nani kele na kalati ya bisambu be. Makumi tanu. Telimisa diboko yange. Kalati ya bisambu be. Beto bandaka na mosi. Na nkokila ina. Ntangu yai. Beto ke banda na makumi tanu. Na nkokila yai. Nani kele na be. Be, makumi tanu. Beno simba yao na liboko ya beno. Kalati ya bisambu be, makumi tano. Beno ke zola kutubati, ya kele awa ve. Beno kele na yao, mbote mingi. Be, makumi tano. Be, makumi tano na mosi. Nani kele na yao? Be, makumi tano na mosi. Mbote mingi. Be, makumi tano na zole. Nani kele na be? Makumi tano na zole. Mbote mingi. Beno kele na yao? Be, makumi tano na tatu. Makumi tano na iya. Beno kuisa awa. Makumi tano na iya. Makumi tano na tano, mwana ya munu ya bakala kuisaka awa, kaka natuala mkwisa, pe yani mevukisa kikuku ya bakala ti, pe beno tala mutindu ya ukele, mosi awa, pe mosi kuna, bameza bave, beno lendaka kuisa na ndonga yai awa, pe kubaka mosi, yankaka kebaka kumi, ina yankaka kebaka makumi zole na tano, beto meza bave kisika ya kele, kasi ya kele bisika nyoso, ntangu yai, beto mebokila ikwa, tano, hiya, be, Makumi tano. Be vwanaka makumi tano. Mutindu inave. Be makumi tano. Ti na makumi tano na tano. Makumi tano na sambano. makumi tano na sambwadi, makumi tano na nana, makumi tano na ivwa, makumi sambano. Ntangu yae beto tala, mosi, jole, tanga ya ubili, pe, beto ke, makumi sambano, makumi sambwadi, ba utele mantete, kana beno mezola, be makumi tano ti na makumi sambwadi na tano, tanga ya umpangi roi, kana nge mezola, na ntangu, mukena kutuba na konga ya bantu. Bantu yiku wakuna na tangu yai, mutindu beno ketala mutindu yai, pe beno keleve na makalati ya bisambu. Beno bamuka moyo Yesu tubaka. Beno mpeke sala bisalu yai muke sala. Yakeleka, yakeleka. Beno ke kukila yao, kuna ya Abraham, metuba mutindu yina. Biblia metuba ti, yani kele nganga zambi ya mbuta. Ebre kapu iya, yani kele nganga zambi ya mbuta, yina lendaka simbama na bansatu ya bampasi ya beto. Beno ke kukila yao, kana yani kele mutindu mosi mazono, bubu yae mpe ukona nsuka, wabi mutindu, yani ke sala yao. Yavu naka keto mosi ya fioti na kati ya Biblia. Mutindu beno mezaba yina muke na kutuba. Keto mosi ya fioti na kati ya Biblia. Yale naka vwanda ti, yani vwanda kavena kalati ya bisambu. Kasi yani tubaka na kati ya ntima ya yandi, kana mulenda simba mutu yina muke kukila yandi. Yani bebiseka nyonsu yani vwanda kana yao. Samu na badoko, badoko tolo. Ba ulenda kave kusadisa yandi. Diambu ya yandi vwanda kanene mingi. Ba ulenda kave kusadisa yandi. Kasi yani kukila kati, nzambi lenda kasadisa yandi. Pe yani simba kayandi na nsongi, ya lele ya yandi. Pe yandi tubaka, mwekuwa ti ngolo mebasika na munu. Ya keleka, beloke kukila ti yandi kele mutindu mosi na kukila yai. Beloke kukila ti yandi kele awa. Batuyi kwa kie kukila ti yandi vumbuka kana lufua. Mtangu yai, wabi mutindu beno lenda katalisa ti yandi mevumbuka na lufua. Tama mingi ve, bakala mosi ya lukumu ya batisi kusaka na munu. Pe yandi tubaka, pangi brana, pa nungaka munu kilumu mosi na mizilma mosi tubaka mutindu ina. Yandi tubaka. Kana yandi mevumbuka lufwa, yandi silakati, yandi kesala kima ya mutindu mosi. Beto kezola kumona yandi kusala yao. Beno memona, bake kukila kati, yandi salaka yao ve. Kasi, beto ke kukila ti, yandi salaka yao. Beto ke kukila ti, yandi vumbukaka lufwa. Ya kele ve na tsamburu ya kaka, na inza ina lenda katalisa ti fondatea ya bau kele ya moyo. Kasi kaka bu Kristo. Ya mutindu mosi kaka nzami lenda kasiamisa yao, kele na nzila ya baina ke kukila kayao. Samu ya kele na mutindu mosi kaka ina nzambi, kesi ya misaka bandinga yandi. Ya kele, baina ke kukila kayao. Ntangu yae na yina bake na kukubika mwandonga yae ya bisambu awa. Muza baveba tui kwa ke kuisa. Mugezo ya ti, beno nyonso, ubikana na kisika ya beno. Beno bikana na kiti ya beno. Beno ningana kuna ve. Beno tala mutindu yae. Pe beno sambila. Beno tuba. Fumu Yesu, muke kukila. Beno keba muka moyo, yani tubaka na munu. Kana ngeme nata bantu na kukila nge. Pengege vuanda kufedila ntangu ngege sambila. Yake vuandaka na isi yai. Na ntuala pe na manima. Na mvula kumi na tano. Atana ntangu mosi ve ya ume kubuaka. Ya lendaka ve kubua. Nzambi, kima mosi kaka nzambi lendaka ve kusala, kele kubua. Yani fwana kuzitisa ndinga ayandi. Mwe kukila yao. Mwe kukila ti kaka mutindu mu. Kaka mutindu umetelema awa. Kaka mutindu mwe kukila ti mukele na kati ya kivinga yai. Yai lendaka vuanda miraje. Yale naka vwanda ndosi, na kati ya mwana na munu, muzaba Yesu Kristo mwana ya nzambi kezinga. Pe beno kele nkuna ya Abraham, beno mekufuwa kati na Kristo, beno kele nkuna ya Abraham. Ntangu yai ya kele na bomuswale awa, lunungu ya nene mesalama na nzila ya yai, batu ina ke kukila. Ntangu yai, beto kukulumusa baintu ya beto, na ina bakena kukubama, pe beto kesambila samu na yao. Tata ya mazulu, umelonga beto na kati ya Biblia. Ya kele awa na bantuke kukila ti, ndinga nyoso ina ngetu baka kele kileka. Mfumo, bantengu ya kaka, bake tinguna, pe bake bula na dibulu ya fungula. Bake kondwa yao, pe bake kuanga, kasi, bake kukila ya kele kuna. Bikati, ba ulandila kaka na kubula. Bake mona yao, sabu ya kele kuna, pe fungula ina kele fungula ya kileka. Kana beno lendaka kukila mamu nyoso ke salama. Mutindu bame yimba kunga ntengu yae, to bame bula yao. Na kati ya Biblia ya metubati. Baba kaka mswani pebitende ina simaka nzuti ya Paul. Peba filisaka yao na bambevo pebantu ya mpasi. Peba mpeve ya imbi bikaka bantu. Peba ubelu kaka. Ntangu ya infumu. Beto meza bati Santo Paul kele nange. Kasi ya vwanaka yandi ve. Ya vwanaka nge infumu. Kristo na kati ya yandi. Ya kele munu veke zinga. Kasi Kristo yina kezina na kati ya munu. yandi tubaka. Entangu yai samu na nsungi yai ngekele kaka Kristo bubu yai. Mutindu ngevwanda kama zono. Mutindu mge sambila na zule ya muswali yai na kusimaka yau mge sambila ti ngeke nunga mbeni nyoso. Pesa bau lukikilu samu bau kuzaba ti mbeni mekubwa. Pekilumu mosi mubu ya mbwaki mutindu betumetuba yau zengaka Israel na nsilulu. Pe bavwanaka na nzila ya kisalu. Pe musoni kumosi tubaka ti zambi talaka lansi na meso ya nganzi na nzila ya dikunzi ya tia. Pe mubu bakaka boma pe zibulaka mielo ya yandi. Pe ba uzabukaka. Tala lansi na kukila yai na nzila ya menga Yesu Kristo. Pe bikati ntangu bake tetika ba muswali yai na zulu ya bambevo. Bikati mbeni kumona lukikuli ya beto na kukila yai. Mutindu betuke sambila kisambu yae lukikilu samu na bau. Pebika tibau nyoso kuzwa luvukulu na nkumbu ya Yesu Kristo. Amen. Ntangu yae mugezola bukebi ya beno ya muvimba. Mutu nyoso ina kele na miko awa bende naka kumatisa yao. Samu, kanampebe santu lendaka kusala yae muge tuba veti. Yani ke sala yao. Ntangu yae, mutu ina nyo soke kusa awa mpeke tuba na beno ti. Bau kele na ngolo ya kubelusa wa mbevo, beno kukila yao ve. Ngolo nyo soke le kati na Kristo. Yani kele munungi. Ya kele ve, beno mpe munu. Betu ke ndimanga kaka yina yandi salaka. Mutu mosi ve kele na ngolo ya kubelusa to kubelula. Awe futa dezantalu samu na mutu nyo so na inza. Awe futa fakture. Wapi mutindu ba salaka yao, yani lualaka samu na bayimbi ya beto. Na bamputa ya yandi beto mebeluka. Yame futa ntalu samu na kubeluka ya beno ya beno. Yame futa ntalu samu na mpulusu ya beno. Beno kele na lukikilu ya kukwisa. Beno kele ndima yau, yau ina kaka. Kana beno kele nkuna ya Abraham, beno kele na yau. Zambi silaka yau. Ya kele na kima mosi na kati ya beno, ina ke tubati ya kele kuna. Pe ya kele. Ntangu yae, inki kele dikabu. Dikabu ke kwenda peke belusi ya bantu. Ve, dikabu kele kukatuka na nzila, samu tinzambi usadila beno. Ntangu yae, yani silakati, kidimbu ya nsuka landila Yesu Kristo. Mutindu ya vwanaka na bilumbu ya Sodom, kaka na ntuala yao kuzika na tia. Ya kele ve na ntuala bima ya kaka kusalama. Balongaka nsangu ya mbote na Lot, pe nyoso ina. Ina ve, kasi kaka na ntuala yao kuzika na tia, nzambi kulumukaka na mutindu ya mutu. Pe vwanaka na dibundu ina mesolama. Abraham peki mvuka yandi, ina vwanaka na silulu. Ntangu yae beno bambuka moyo, taka nkunea Abraham kendimaka yae. Na mwantangu fioti inza ke mwona munu diaka ve, Yesu tubaka. Beno ke mwona munu, samu ke vwanda na beno, na kati ya beno, tina suka ya inza. Kasi yani silaka, kaka na ntuala ti yani vutuka diaka, mutindu ya vwanaka na Sodom. Beno tala mutindu Sodom, mekukuma. Beno tala mutindu dibundu ina mesolama mekuma. Yani tubaka. Yake vwana mutindu ina na mkwizulu ya mwana ya mtu. Zambi monikaka na mutindu ya mtu. Ti na mukongo ya yandi ya kubaluka na tenta, tubaka ina sarasa laka na kati ya tenta. Mutu nyoso ina mezabati, ya kele keleka, beno telemisa maboko ya beno. Ya kele keleka. Ntangu yae yandi silaka yao. Beto kele na nsuka ya ntangu. Ntangu yae, beno bambuka moyo, ina vwanaka kima ya nsuka, ina salamaka. Pe inza ya bantu makanda, zika kanatia. Sodom. Pe mwana ya nsilu butukaka. Beto ke vingila mwana ya nsilu. Mwana ya nzambi. Beto mekuma kisika yango. Bika ti nzambi kuzibula meso ya beno. Muzaba ve kima ya kaka ya kutuba. Bika ti, yani kuzibula meso ya beno. Ntangu yae tata ya mazulu. Mukele mpe na ngolo ve. Mukele kikupe ya ntoto ina ngeme yidika. Pe, ngeme tula awa. Oo nzambi, bika ti na nkokila yae, mukuzwa lemvo pe mvwandulu yange. Ti, yale naka salama ti, ngele naka sadila mwabitini yae ya ntoto, ina ngekele na yao awa. Tiba ina mfumu, ina ngebo kilaka na luzinga ukona suka, pe ntangu ya nkaka ti, pamendima yao ntete ve, bikati ba umona masilulu yai. Ntangu ya nkaka bame longaka ba uti ya vwanaka sambu na kilumu ya nkaka. Kasi yao yai awa na kati ya Biblia. Siamisa yao mfumu. Ya kele ntenduli ya ngemosi. Ya kele vena satu ya kima ya nkaka ti yao. Kana ngeke sala yao mutindu ina na ina bake mona ti ndinga kele keleka. Pesa ya utata. Betuge kwe gipesa beto mosi nange. Bika ti mutu nyosu lakati awa mfumu usadie la lukikuli ya bawe na nkokila yae. Bika mambele nyosu ya dikanda ya Abraham na nzia Yesu Kristo kuzwa lukikilu na nkokila yae pe kundima mvuandulu yange.
We'll give you the praise. Amen.
Betuge pesa nge lukumu. Amen. Ntangu yae ya kele ya nsu. Ntangu yae ya ikele ngitukulu. Mugezo lati beno sadisa munu ntangu yai, beno sambila samu na munu, beno vwanda keleka swi, beno ningana ve, beno vwanda swi, beno sambila, ntangu yai, beno memona, yake soba na kumwangisa nsangu, na kukiyangidika beno mosi na mutinduti, peve ya nzambi, lendaka kunata beno ya mvimba na kisika ya nkaka. Ntangu yai ntwe na yai metelema awa, kuisa efeti awa mama. Pekaka, yao yina kaka, na yina muge katuka ve na mikuwe yai. Beno memona, muzaba ve yina kesalama. Beno memona, na yina na bantangu ya kaka, beno zaba, ntangu yai mutindu mosi kaka, mume zaba yao, ya kele na zulu ya miko. Beno memona, pe bau kemeka na kukanga yao kuna, pe muzaba ve kaka yina. Ntangu yai beto kele banzenza mosi na ya kaka. Muzi ba ngeve, mwe mwona ka ngeve na luzingu ya muno, kasi ngekele ntweni ya mingi kulutila muno, pe beto mebutu kaka na kilomete mosi na yankaka, pe mvula mingi mosi na yankaka. Ya ikele mbala ya beto ya ntete ya kutana, ya kileka kana kile mutindu ina telemisa diboko ya nge, samu batu kumona. Ntangu yai, yandi kile kaka keto metelema awa, beno tala, beto vutula yao na masunuku, beto baka santu jan iya, mosi na mosi ya beno kutanga yao, Ntangu, beno ke vutu kala inso. Ya keleve ti nketo ya ikele mutindu ya keto ina. Muzaba ve. Beno mezaba ti mu keleve Yesu Kristo. Kasi yani kele awa. Ya kele yandi. Ntangu yai, pebe ya yandi, kena kupakula beto. Lenaka kutalisa kimevo ya yandi. Mutindu yandi salaka na keto ina na dibulu ya masa. Kima mutindu mosi. Na ina, kisika ina banganga nzambi, bantuadisi ya kilumbu ina tubaka, mutu yai kele nganga kisi, to diabulu, Belzebul, mketu yai tubaka. Tata, muge mwona tinge kele profet, beto mezaba ti mesi yake pusa, pe yai ke vuanda ki dimbu ya yandi. Tangu yai, batu yi kwa mezaba ti ya kele keleka, mbote, yani kele mutindu mosi mazono buu yai pe wukona suka, ina lendaka vuanda ve ki dimbu ya yandi na kukila yai, yani silaka ti, yake salama, kaka na ntuala ya nsuka ya ntangu. Ntangu yai, beno tala kana yandi ke zitisaka nsilu ya yandi na nkuna ya Abraham. Ntangu yai, kana mutumosi na kati awa kebanza ti yake luvunu. Beno kuisa awa, beno sala kima ya mutindu mosi. Kana yake leve mutindu ina. Na ina, beno tuba kima mosi ve samu na yao. Beno kele na bueso. Ntangu yai na nkumu ya Kristo, muge baka mpebe nyosu nansi ya luyalu ya munu. Samu na nkemo mpe lukumu ya nzambi. Muge tuba kaka na beno, na mwata ngofioti, mama ya ntwenya. Beno zaba, mfumo ya beto tubaka na keto ina na dibulu ya masa. Yani tubaka, na tila munu masa. Iki yani vwanaka sala, ntangu ya beno tala. Yani tubaka na santu jan tanu, ya keleka, muge tuba na beno. Mwana, ina vwanaka yandi, nzutu. Lendaka ve kusala kima mosi na munu mosi. Kaka ina yani ke mona tata kusala. Ina tata ke sala. Yani ke talisa mwana. Beno memona, mule ndaka ve kusala kima mosi na munu mosi. Kasi ina muke mona tata kusala yao. Na ina, Yesu salaka atafoti ve imangu mosi. Tikuna ntete nzambi talisaka yao na yandi na nzila ya vizyon. Yandi vwandaka ve kutuba na yandi na dikutu ya yandi. Kasi vwandaka talisa yandi. Ina muke mona, yake leve kuwa. Umona tata kusala. Yao yina salaka yandi profet mutindu Moise. Mutindu Moise tubaka. Ntangu yai, ntangu yandi, yandi zabaka tata. Yandi vwanaka kwena na Jeriko. Kasi yandi vwanaka na nsatu ya kuluta na Samari. Yandi kumaka na mbanza mosi ya Sisha. Ntangu yai, beno metala. Ba Samaritain vwanaka vingila Mesia. Ba Juif vwanaka vingila yao. Pe yandi talisaka bau kidimbu ya yandi. Philippe, Nathanael, Pierre. Kaka ntangu kidimbu ina kusalamaka bau tubaka. Nge kele mwana ya nzambi. Rabe tubaka mutu yai kele Belzebul. Kasi ntangu yai beno bamuka moyo. Bantu ya makanda. Beto vwanaka banglo Saxon. Beto vwanaka vingila ve Mesia. Beto vwanaka mimpani. Ba Rome. Pe nyoso ina. Beto vwanaka vingila ve Mesia. Yandi ke kuisaka kaka na ba ina ke vingila ka yandi. Kasi ba Samaritain vwanaka vingila yandi. Na ina, yandi jolaka kuluta kuna na bau. Kuna na Samari. Yandi vwanaka na dibulu ya masa. Mama mosi ya ntwenya, mubanza penya bamvula yange, kuisaka. yandi vuandaka keto mosi yankumbu ya imbi peno metangaka di solo yango mubanza pe yandi tubaka keto natila munu masa yandi tubaka oh yakele veki kalu samu nange juif na kulomba yai na samaritain yandi tubaka kasi kalangeza baka na nani inge vandaka tuba nizo laka lomba munu masa bala nilaka di solo nansuka yandi monaka kisika mpasi ya yandi vuandaka beno keba muka moyo inki ya vuandaka yandi vuandaka na wabakala mingi pe yandi tubaka kwenda baka bakala yange belo kwisa awa yandi tubaka muke atala mosi ve yandi tubaka ngeme tuba mbote yandi tubaka samu nge vuandaka na tano pe mosi ina ngege zinga na yandi ntangu yai kele yange ve yandi tubaka tata muke mwona ti nge kele profet beto mezaba ti mesi yake kwisa yandi ke tuba na beto bima yai pe yandi tubaka mukele yandi yandi bikaka tibungu ya yandi yani kimaka mbau na kati ya mbanza pe tubaka beno kwisa beno tala mtu ina metuba na munu ina musalaka yai kele mesia ve bau vwanaka na profete mosi ve bankama ya mvula pe kuna vwanaka na mtu ina vwanaka tuba ti yani kele mesia pe talisaka ti yani kele profete Petalisa kaki dimbu ya mesia. Yake sala ti beno kukila mutindu mosi. Kana yani mesala kima ya mutindu mosi. Mutindu yani kele mutindu mosi. Mazono bubu yae pe kukonda nsuka. Pe silaka na nzila masono kuti. Yani kele sala yau. Yale ndaka sala ti nkonga ya bantu kukila. Yake la kimbevo na barin. Kana yake le kele katelmisa riboko yange. Samu na hiki yake luteka ntangu nyosu na kizizi ya munu. Mutu mosi ketuba. Yani mebanza yao. Mebanza yao atafyo tive. Awa, yani kele kento ya mbote. Ye kukila munu. Mtangu yai. Nyeme zabati, mebanza yao atafyo tive. Bika mutuba kima yankaka. Bakala ange kele nange. Yani kena kubela mpe. Yani kena kubela ve. Ya kele mpasi ya mkwe ya mkongo. Ya kele kileka. Mkindu ina ve. Nge kele na mwana bakala ya floti nange. Yani kele ya kubela mpe. Yege zolati basa mila samu na yandi. Yandi kele na kima mosi keta mbula ve, samu na mesu ya yandi. Ya kele keleka. Nye kele na mwana ya keto nange. Yandi kele na kimbevo na bare. Mutindu mosi nange. Ya kele keleka. Ntangu yai, beno nyosho linaka beluka. Tana beno ke kukila. Beno ke kukila yau, nzambi sakumu nange. Landina nzila yange, pe vwanda na mavipi ya mbote. Beno ke kukila. Yani kele mutinu mosi mazono bubu yai pe ukona suka. Iki ya kele. Iki yani kele mekana kusala. Samu na beno mkunea Abraham. Yani kele kutalisa beno ti. Yani kele ve ya kufua. Mune naka ve kusala bima yai. Yani kele ya kufua ve. Kasi yani kele zinga. Kele talisa beno ti. Beno kele na muswa ya kubaka mielo ya mbeni ya beno. Ina zolaka sukisa jambu. Mama yai. Kusa mutindu yai. Na mwata ngufioti. Beto kele pene pene na kutala ya bamvula ya mutindu mosi mubanza. Kasi beto kele banzela mosi na yakaka na mutindu mmezaba. Mmezaba ngeve. Pe beto kele banzenza. Mmezaba kima mosi ve na nge. Kana yakeleka telemisa diboko ya nge. Beno tala. Bape seka nge kaka kalati ya bisambu. Pe nge kele awa mbote mingi. Tangu yai kana mfumu Yesu kana munu mubanza beto tuba muvanaka mekana kubanga kisika ya mpangi Oral Robert to mosi ya bantu ina ya nene ya lukukilu muzola katuba. Mama, ingi geta mbula mbote vena nge. Nge zola katuba mbote mukele na yai. Ntangu yai, yani zola kave kuvwanda ya kusungama. Beno memona, umezaba ve. Beno memona, kasi yandi, beno lenda katuba na yandi ina keta mbula mbote ve. Yani zola katetika maboko na zuli ya beno utuba. Zami mefidisa munu samu na kusambila samu na bambevo. Belo ke kukila yau, inga. Nkembo na zambi, belo kwenda, belo kukila yau. Yakele mbote mingi, yakele mbote mingi. Zami silaka yau, kasi. Belo memona, beto kena kuzinga na zulu fioti ya kilumbu yina. Yesu silaka, mutindu ya vwanaka na bilumbu ya Sodom. Beno ke sala mpe, bisalu yina muke sala. Ntangu yai, kana zambi lendaka tuba na munu, yina beno vwandaka. Beno ke zaba kana yake lekele katove. Yani leneka tuba na beno, ina beno ke vwanda. Pe kana yake lekeleka, yani ke vwanda yake leka diaka. Kana yani tuba na beno, nyoso ina, muzaba ve. Kasi kana yani ke tuba na munu kimbevo ya beno. Beno ke kukila ya udiaka nkonga, yake leka mugezo la kusukisa. Timbala mosi, timutu ina vwandaka awa na mwantangu fio timeluta, ina lendaka usamisa yao. Yesu salaka yao mbala mosi. Yani salaka yao atafio tidiaka ve. Patu nyosu na sisha kukilaka yao. Ma kukilaka kimbangi ya kento. Tangu yani kuisaka, yani tubaka na bau, yani vuandaka keto ya kungu ya imbi. Kristo me katuka nesadi. Na tuwala ya beno nyoso. Amen. Kasi bantu tangu, me luta mingi ulutila beto kebanza. Bikati mfumu kulandila na kukisiamisa yangi mosi. Munungi ya nene ya ngolo. Ti nkuna ya Abraham, kasi mutindu Abraham, yani salaka yao, samu na Abraham mbala mosi, na manima, yani bebisaka yao, pe salaka yao diaka.
Abraham continually to believe God.
Abraham landila kakaka na kukikila nzambi. Ngikile awa ve samu na nge mosi. Ngikile awa samu na mutu ya kaka. Pe yandi kele mama. Ya kele mpangi ya nge aketo. Pe mama yango mefikama na kivudi ya lufua. Pe yandi kele na kimbevo ya diabet. Pe yandi kele vwandaka awa ve. Yandi mekatuka. Yani mekatuka na Luzana, insi ya potopoto, ti pe ya kele na kima ya kaka, ti konga lendaka zaba ya hii. Ye kele la mwona ya keto, yina kele kubela mingi, yina kele zola ukwisa na lukutakanu ya hii. Pe yani kele na epilepsi, ya keleka, ya keleka, ya ke mutindu inave, ye kukila ntangu ya hii. Kalange kele kuna ya Abraham, ndima ya umpe kuenda, pe beluka na mkumbo ya Yesu Kristo. Beyonge kukila, ya keleka, beno bambuka moyo, ya kele silu ya yandi. Yani tubakati, yani ke sala yao, yani ke zidisaka nsilu ya yandi. Wapi mutindu, beto kele banzenza mosika ya kaka. Muza bangeve, kasi nzambi meza bange. Nye kwikila kana nzambi lena katalisa na munu kimbevo yange, na ina angeza bati yafo na kuisa na ngolo ya kimpeve. Ntangu yai, yale naka kaka kukatuka na bima zole. Ina belo yale naka banza. Ntangu yake salama, bale naka ve kutendula yao. Samu yake ele fenomen. Pe diaka, yake ele angitukulu. Kima mosi, mbote, yake ele zuli ya mabanza. Kasi keleka, yale naka vuanda angitukulu. Pe ntangu yai, beno ke zaba yao. Kana yake ele keleka tove. Beno ke zaba, kana yandi metuba na beno keleka. Ntangu yai, beno bambuka moyo. Ume zaba beno ve. Yafu na vuanda na mutu mosi na lweka ya munu. Kana beno kese la mutindu uba farizien, pe kutuba, oh, ya kele mpeve ya imbi. Na ina, nike baka ndandu ina. Kana beno ke kukila ti, ya kele Kristo, beno ke baka ndandu ya yandi. Ya kele samu ya ina, beno lenaka kukila yao. Samu yandi silaka yao, samu na kilumbu yai. Pe yavu anaka ve kubana ntangu ina na yai. Ya ke sala yao, ntangu ya nsuka. Ya ke na mtu mosi kena kubasika ntangu nyoso na ntwala yange. Ya kele bakala, na mansuki ya mpembe. Ya kele bakala yange. Yani kele ya kuvuanda kaka kuna. Yani kena kumeka na kundima kubeluka ya yandi. Yani mefikama na kivuli ya kanser. Tumer, kanser. Nye kele kimbevo na bare. Kimbevo na vesi. Beno kele tata mpe mama lelil. Ya keleka. Beno kwikila antima ya beno ya muvimba. Pe beno beluka. Beno ke tuba mkumbo ya yandi, mkumbo ya bahu. Ya uina. Ya keleka. Yesu tubaka vena pie, mkumbo ya nge kele Simon. Mwana ya Jonas. Bakala mosi kele awa. Beto kele banzeza mosi na yankaka tata. Mweza bangeve. Kasi nge kele bakala mutindu, mutindu pia kusaka na mfumu Yesu. Beto mekutana. Ngie kukila ti mukele kisadi ya yandi. Ngie kukila ti hina mume tuba kele kileka. Kana ngele ndaka kukila yao. Munu, kana ya kele na kima mosi, mule ndaka sala samu nange, muzo laka sala yao. Kasi ya kele vena kima mosi, mule ndaka sala. Yani mesa laka yao dezia. Ya kele kaka kima mosi, samu na kunata nge na kukila yao. Beno memona. Yale ndaka ve kuvuanda munu. Kana yavu ndaka munu, muzo laka kusala nyoso mune ndaka sala, semu na beno. Kasi, yani pesaka munu dikabu. Pe, mge kukiliangirika, munu mosi na ntuwala ya yandi. Pe, yani ketuba. Ngeye kukila yau, beno ke kukila yau nkonga. Muzo laka mona bakala mosi. Nge kele na mambo mingi ketambula mbote ve. Kasi mosi ya mambo kele, nge kele na kima mosi ya kuvimba na disu yange ya kibakala. Yau hii na kimbevo ya ngei ya ngudi. Tala kima ya kaka. Keto ya mosi kena kubasika kaka na tuwala awa. Ya kele keto ya ngei. Yeku ikila ti nzambi lena katuba na munu. Ina keta mula mbote vena keto ya ngei awa. Kimbevo ya yandi kele na kati ya inu ya yandi. Ya kele meno ya yandi. Ya keleka. Yeku ikila ti ina kele Yesu mosi. Ina zabaka nani Simon Pierre vwandaka. Nena katuba na munu nani nge kele. Ya kese la ti. Yeku ikila kulutila mingi. Mutindu ina Oscar Barnes. Ya kele kileka, wenda nzila yange, beluka. Mukele nzenza samu nange, muza bangeve, kasi nzambe meza bange ngiye kuyila ti eni kele la kiyeka na kutuba na munu ina kele kimbevo yange ngiye kuyila yewu na ntima yange ya mvimba kimbevo yange kele penepene yalaka yange pena tulu yange awa yakele kubeba ya mikuwa ngiye kele mutindu na mivimbu beba mazita na kati ya nsalulu ya mikuwa ya keleka ngiye vanaka awa ve Gemeka tuka na mbanza ina kele na bilanga ya malala, meku junga yao. Ya kele ya kufanda na kati ya kiwanda, na bamongo ya nene na manima yao. Ya kele na hoteli ina bakebo kilaka Antles. Ya kele San Bernardino, ya kele kisika ina gemeka tuka. Vutuka, Yesu Kristo mebe lange, kanangige kukila yao. Ya kele kaka na kima mosi le naka belu la kanser. Ya kele nzambi, ngeye kukila ti, Yenike belu lange, wikila yao, kwenda, ebika ti mfumu nzambi, ukumisa nge ya muvima mbote. Mitama mingi ve, nye wanaka katu mingi na kilikidi, ya keleka ya kuvualangana. Na nzila ya kilikidi yai, estoma yange mekuma na mpasi. Ngele naka ve kudiamadi yange, unata yao na inwa yange. Ya kele na sidi na inwa yange. Mitama na manima ya midimosi, ngele mbaka mingi penyoso. Nge kele labamputa na estoma yange. Ngele kukila ti ya kele Yesu Kristo ketuba yao nange. Wenda kudiamadi yange ya kukila tangu yai. Kukila lantima yange ya muvimba. Yesu Kristo mebelu lange. Wabi mutindu, ya kele na bima mingi ketambula mbote ve. Kasi mosi ya bima yango, ti, nyeke na kubanga, nyeke tambula jaka ve samu na street. Kasi nye kukila ti, zambi kebe yu lange, yani kebe yu lange na yau. Fumu Yesu, muke sambila ti, nyeke pesa yau na mpangi ya munu ya kento. Pesa yandi kumona yandi, katula kimbevu ya mamama na yandi. Pe salati artiti kubeluka na mkumbu ya Yesu. Amen. Wenda ntangu yai, kwikila, yandike sala yao, peyake vwanda mbote mingi, utula ntembeve, landila kaka na ukwenda, pe kwikila na tima yange ya mvimba. Imbevo ya tima, kele kima ya mpasi, kasi Kristo kebelulaka ntima. Gye kwikila yao, wenda, kwikila yao, peyake salama nyoso ya memanisa. Gye kwikila ti, ngege tambula diaka ve. Vee. Mwge banza mutindu ina vejaka. Mubanzaka artiti. Kivuri ina kuna. Oh, ya kele kanser. Nge kukila ti, yani kebelula yao. Wenda, kukila yao. Yani kebelula nge ya muvimba. Ya mwanaka kwa misa nge. Vingila fioti. Ukangama na tima nge. Kasi nge kukila, ya kebeluka na kukila yai. Wenda, kukila yao. Yesu Kristo mebelula nge. Ya vwanaka mwaki mbevo ya fioti, mbevo ya bamama, banantama, na ina, ngekele, ngeke vwanaka na mpasi na kuvumbuka na suka, ngekele ya kulemba, na makulu yange, ngele ndaka ve kutambula mbote, tina kilumbu ya ntangu, ya kele artrit, kwenda, utula ntembeve, ngeke vwanda na yao diaka ve, kwikila yao kaka na ntima yange ya muvimba, ngekele na mambu mingi, mpasi, kasi kima mosi, ina ke kwa misa nge mingi, Ngeke banza diaka na artrite. Na ina, yake salati, nge tambula diaka ve. Ngeke kukila ti, yani ke salati, nge tambula mpe, yani ke belula nge. Wenda, kukila yao na ntima yange ya muvimba. Yesu Kristo ke belula nge. Kili kili na ntima, pe artrite. Kasi, nge kukila ti, zami ke belula nge. Nge kukila, wenda, ebika ti mfumu Yesu ubelula nge. Yakeleka estoma mepesa nge kimbevo mingi, na mwaba mvula meluta. Mutindu ina ve, yake sala yao diaka ve. Kwenda, kukila yao, zami sakumuna nge, beluka. Ngele na diaka, estoma yange mebeluka. Kwenda, kukila antima yange ya muvimba. Utula ntembe ve. Ngege pe malampasi mingi. Azme ina yantama yakeleka mekubwisa nge. Mutindu ina ve, ngege kukila ti, yake salama antangu yai. Mbote mingi. Kwenda, kukila yao. Amen.
Hallelujah. Do you believe with all your heart?
Hallelujah. Miloke kukila antima ya bena muvimba.
Just a moment.
Belo vingila fioti. Belo ke mwona vensemo ina kuna. Mama ya fioti ya ndombe kena kutala munu. Yani kele ya kuvwanda awa. Yani kele la kuvimba na lweka yandi ya kikento. Yani kele la kimbevo na barin, bampasi. Nge kele la lukikilu mingi. Nyefwana vyo kukwisa awa. Yame beluka. Kukila ya ukaka. Amen. Vwana ya lukikilu na nzambi.
You believe that?
beloke kwikila yau. Nye kwikila pangi keto yina mevuanda kuna ti jike beluka na kimbevo yina ya mkua ya mkongo. Nye kwikila ti yani ke belula nge mbote utula kaka ntembe na yau ve. Pe nge lenda kakuzwa yau kana kaka nye kwikila yau. Bakala yina kele ya kuvanda awa, kele kutala munu, kele kimbevo ya prostat. Yani ke basikaka na mpipa pe bima nyoso yina. Nye kwikila tata yake beluka na yina. Kana ngeye kukila yao. Bakala mosi andombe kile ya kuvanda awa. Yani kile na kutala munu. Yani kile na kimbevo epilepsi. Yani kile na kusosa jaka mbotika ya pebe santu. Tela matata. Ndima kubeluka yange. Bika kinzambi kupesa nge mbotika ya pebe santu. Amen. Na kile na mwana mosi kile ya kuvanda kuna. Kaka na ntuala yange. Yani kile diaka na epilepsi. Yina me kuvana kuna. Kuna alalweka yina ya kaka. Yani ke kangamaka. Beno ke kwikila ti. Nzambi ke belula mwana yina. Kuna. Beno ke kwikila na ntima ya bena muvimba. Na yina. Nzambi ke belula mwana yango. Beno ke kwikila beno nyoso. Yani ke leve. Ke leve. Yani ke leve kune Abraham ya kifumu. Yani ke leve munungi ya ngolo. Yandi sila kati, beno ke baka mielo ya mbeni. Baki kwa na kati ya beno, kele ya kukangama. Yina ke kuwa, kubendama ya mbeni. Beno telemisa maboko ya beno. Ti, beno ke kuwa, kubendama ya mbeni. E beno kele, mkunea Abraham. Beno telemisa maboko ya beno, mutindu yai. Beno tuba, pangi Branham. Mme kwa misama na kidi kidi. Oh, ya kele pene, ya makumi nana na zulu ya nkama mosi, na kati ya beno, kele na yao. Beno tuba, munu, ya kele fioti mingi, mkonga ya muvimba, mekuma kaka mutindu kikuku ya nene ya miliki. Ya kena kufua kaka meso ya munu. Kuna kisika beno kele. Beno ke muna ve, ti ya kele awa na bimbevo, makumi zolo tu makumi tatu, mubanza, tokulutila awa nesral, pekuna na kati ya mkonga ya bantu, ti nzami lendaka kubwa ve, ya kele Yesu Kristo mutindu mosi, mazono, bubu ya ipe ukona suka. Beloke kwikila yao, na yina, samu na hiki ve, kunea Abraham nyoso, samu na hiki ve, beloke baka fungula ntangu yai, munungi ya nene, ina nungaka yao, samu na beno, kele awa, yani metalisa ti, yani kele awa. Beloke kwikila yandi, na yina, beno baka fungula ya beno ya lukikilu, beno baka yao na maboko ya beno, beno tuba, Yesu Kristo, munge kwikila samu na kubeluka ya munu, na ntangu yai, beno telama, beno telemisa maboko ya beno, beno zibula lukikuli ya beno ntangu yai. Muge kwikila, fumu Yesu. Muge kwikila, ntangu yai. Ntangu yai beno tetika maboko na zuri ya mosi na kaka. Beno tula maboko ya beno na zuri ya mosi na kaka. Kunea Abraham ya kaka. Ntangu yai, beno sambula samu na muntu yina. Beno tetika maboko ya beno na zuri ya bau. Yesu tubaka, bidimbu yai kila ndaba yina ke kwikila. Kana bau tetika maboko ya bau na zuri ya bambevo. Bauke beluka. Satana, ngeme zimisa bitumba. Na mkumbu ya Yesu Kristo, basika awa. Pebika bantu ya kukwenda. Samu na nkembu ya nzambi.